ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่5ในวันนี้ก็ยังเป็นการบรรยายเรื่องสันทิฏฐิกธรรมคือความเห็นด้วยตนเองต่อไปตามเดิมแต่วันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยโดยเฉพาะวันนี้ว่าสันทิฏฐิกธรรมของไตรสิกขา บางท่านก็ยังไม่เคยได้ยินคำอธิบายเรื่องสันทิฏฐิกธรรม ก็จำเป็นที่จะต้องพูดกันอีกบ้าง ผู้ที่เคยได้ฟังแล้วก็คงจะไม่รำคาญ เพราะว่าควรจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ยิ่งขึ้นไปธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนาที่เราจะศึกษาหรือจะมีกันอยู่นี้ต้องเป็นธรรมะที่เป็นสันทิฏฐิโก คือบุคคลนั้นเห็นได้ด้วยตนเองคำว่าเห็นนี่มันจะเห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยความรู้สึกแห่งใจตลอดเวลาที่ยังไม่เป็นสันทิฏฐิโกก็ยังไม่ใช่ธรรมะแท้เพราะพระพุทธเจ้าท่านได้สัตว์ไว้เป็นหลักกายตัวอย่างนั้นและพวกเราก็ท่องจำกันอยู่สวดกันอยู่ว่าสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนะยิโกปัจจตังเวทิตัพโพซึ่งถ้าว่ากันตามตรงแล้วก็เป็นเรื่องท่องอย่างนกแก้วนกขุนทองมากกว่าคือบางคนไม่สนใจจะรู้ว่าความหมายนั้นว่าอย่างไรก็ท่องไปอย่างนกแก้วนกขุนทองแม้คนที่รู้ คำแปลแล้วก็ขี้เกียจที่จะทำความรู้สึกอยู่ในใจเพราะว่าปากมันว่าได้แล้วปากมันก็ว่าไปก็แล้วกันจึงเป็นเรื่องออกเสียงเท่านั้นก็คิดว่าพอแล้วนี่เอาพระธรรมมาออกชื่ออย่างเปล่าๆปรี้ปรี้ไม่เป็นสันทิฏฐิโกนั่นเองคนส่วนมากคงจะคิดว่าไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยไม่มีความสำคัญอะไรที่จะเอาพระธรรมมาออกชื่อกันเล่นเปล่าๆปลี้ๆเหมือนกับที่ออกชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ส่วนมากก็ออกชื่อกันเปล่าๆปลี้ๆแต่ในบัญญัติของศาสนาบางศาสนาเช่นศาสนาคริสเตียนนะหรือบัญญัติของโมเสสนี่ถือว่าเป็นการทำความผิดอย่างหนึ่งเหมือนกับผิดศีลทั่วๆไปคือเอาชื่อของพระเจ้ามาเอ่ยถึงอย่างเปล่าๆปลี้ๆโดยไม่มีความหมายแห่งพระเจ้านั่นแจ่มชัดอยู่ในใจ เรื่องนี้แม้จะเป็นคำสอนในฝ่ายศาสนาอื่นแต่มาเห็นว่าแม้ในศาสนาพุทธนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันทำให้คนนั้นโง่ลงทุกทีใครเอาชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาพูดอย่างเปล่าๆปลี้ๆไม่มีความหมายที่รู้สึกอยู่ในใจคนนั้นมันก็จะเคยชินกับการออกเสียงแต่ปากเปล่าๆปลี้ๆมันก็ต้องโง่ ลงทุกทีเป็นธรรมดาขอให้ระวังให้ดีเถิดถ้าเราได้ออกเสียงอะไรออกมาซึ่งเป็นชื่อของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอให้มันมีความหมายคือมีความหมายอยู่ในใจของเราจึงจะเป็นการกระทำที่มีผลยิ่งทำก็ยิ่งฉลาดไม่ใช่ยิ่งทำแล้วยิ่งโง่ การพูดได้ออกเสียงได้แม้แต่อธิบายได้ยังไม่เป็นสันทิฏฐิโกก็มีคือมันไม่รู้สึกอยู่ในใจไม่สามารถจะยั่งเข้าไปในจิตใจไม่ได้เสวยรสแห่งสิ่งนั้นอาตมาอยากจะยกตัวอย่างที่เชื่อว่าคงจะเข้าใจกันได้ง่ายๆแต่คนหนึ่งมันเป็นฝีกลัดหนองเจ็บเหลือประมาณมันก็บอกเด็กอีกคนหนึ่งว่ากูเจ็บจริงโว้ยเด็กก็ได้ยินว่ามึงเจ็บหรือทุกคนมันก็พูดคำว่าเจ็บด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่เด็กที่มันกำลังเจ็บอยู่จริงๆนั่นเมื่อมันพูดว่าเจ็บนั่นมันมีความหมายอย่างไรและเด็กคนหนึ่งมันไม่ได้เจ็บมันเพียงแต่ยินเพื่อนบอกว่าเจ็บมันก็ว่ามึงก็เจ็บหรือทั้งสองคนพูดคำว่าเจ็บเหมือนกันเลยคำเดียวกันเลย แต่คำว่าเจ็บที่เด็กคนหนึ่งพูดน่ะมันมีความหมายมันกำลังเจ็บปวดอยู่ในเนื้อในตัว ส่วนเด็กคนหนึ่งมันก็เจ็บไปตามที่เด็กคนหนึ่งบอกมันคำพูดคำเดียวกันนี่สำหรับเด็กสองคนนี้ในเวลานี้มันต่างกันมาก แม้ว่าเด็กคนที่สองมันจะเคยเป็นฝีและเจ็บมาแล้ว มันก็จะรู้สึกเท่ากับเด็กที่กำลังปวดอยู่นั้นไม่ได้ล่ะเพราะว่าไอ้ความจำไว้ในสัญญามันก็ไม่เท่ากับที่ไอ้ความรู้สึกอยู่จริงๆในเวลานี้ซึ่งมันเป็นสันทิฏฐิโก คำว่าเจ็บเป็นสันทิฏฐิโกแก่เด็กคนที่กำลังปวดฝีอยู่แล้วก็ไม่เป็นสันทิฏฐิโกอะไรนักแก่เด็กที่ได้รับคำบอกหรือนั่งฟังอยู่จะมีบ้างแต่ก็ไม่เท่ากันไกลกันลิบหรือในทางที่ตรงกันข้ามเด็กคนหนึ่งมันกินขนมอร่อยที่สุดอยู่บอกเด็กอีกคนหนึ่งว่าอร่อยจริงไอเด็กคนนั่งกันแล้วอร่อยแต่ว่าคำว่าอร่อยของเด็กทั้งสองนี่ก็ผิดกันอีกไอเด็กคนที่มันกินอยู่นั่นมันอร่อยอย่างมีสันทิฏฐิโก ส่วนเด็กอีกคนที่มาปล่อยฟังนี่มันไม่ได้อร่อยด้วยความรู้สึกไม่มีสันทิฏฐิโกนั่นคำว่าอร่อยนั่นจึงไม่เหมือนกันคนหนึ่งอร่อยอย่างมีสันทิฏฐิโกคนหนึ่งอร่อยอย่างไม่มีสันทิฏฐิโกเลยเนี่ยท่านจงเข้าใจความหมายคำว่าสันทิฏฐิโกนี่มันเป็นอย่างนี้เราก็มักจะพูดกันแต่เพียงคำพูดอะไรอะไรที่เราเอามาพูดมันสักแต่ว่าพูดอย่างที่เขาเรียกว่าทำขนมเบื้องด้วยปากมันก็พูดได้ทำได้ทำขนมเบื้องด้วยปากแต่แล้วมันก็ไม่มีการกินหรือรสแห่งการกินอะไร เคยได้ยินอีกคำหนึ่งว่าหลอกคล้องด้วยปากก็มีคนพูดถึง แล้วมันจะได้คล้องมาได้อย่างไรสรุปจะเอามาตีได้ หัดทำขนมเบื้องด้วยปากหลอกข้องด้วยปากมันก็ไม่มีวันที่จะได้รับผลเป็นสันทิฏฐิโกท่านก็ให้ลองให้ดีว่าสันทิฏฐิโกนี่มันมีความสำคัญควบคุมอยู่ในการในความประพฤติในการประพฤติของเราทำไมพระพุทธเจ้าท่านจะต้องทรงย้ำถึงเรื่องสันทิฏฐิโกก็เพราะมันมีความสำคัญอย่างนี้ถึงขนาดที่กล่าวมาแล้วว่าถ้ามันไม่เป็นสันทิฏฐิโกสิ่งนั้นก็จะไม่มีประโยชน์อะไรจึงได้ตรัสว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมที่กล่าวดีแล้วนั้นเป็นสันทิฏฐิโกหรือต้องเป็นสันทิฏฐิโกถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่คำไม่ใช่ธรรมที่กล่าวดีไม่ใช่สันทิฏฐิโกแล้วมันก็ไม่เป็นอากาลิโกต่อไปอีกคือว่าไม่เป็นอิสระจากเวลาก็เลยไม่เป็นเอสิเอหิปัสสิโกคือไม่ได้มีอยู่จริงสำหรับจะเรียกคนอื่นมาดูได้ว่ามาดูที่ฉันมีอยู่อย่างนี้อย่างนี้คือมันไม่มีจริงมันก็แล้วไปหมดโอปนายิโกก็ไม่มีปัจจตังเวทิตโพวินยูหิก็พลอยไม่มีวันนี้จะพูดถึงเรื่องสันทิฏฐิโกของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญารวมกันแล้วก็เป็นตัวพระพุทธศาสนาข้อนี้ไม่ต้องบอกเพราะว่าท่านทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าตัวพุทธศาสนาก็คือศีลสมาธิปัญญา โดยบริบูรณ์ใครๆก็อ้างว่าตัวมีพระพุทธศาสนาข้าพเจ้ามีศีลสมาธิปัญญา แต่แล้วมันมีอย่างสันทิฏฐิโกหรือเปล่านั่นแหละจะต้องวินิจฉัยกันในที่นี้ศีลสมาธิปัญญาสามอย่างนี้เป็นรวมกันเป็นตัวพระพุทธศาสนาแต่ว่ามันมีอยู่เป็นชั้นๆศีลสมาธิปัญญาอย่างปริยัติคือสำหรับศึกษาก็มีศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวการปฏิบัติอยู่ก็มีศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวปฏิเวทคือได้รับผลอยู่โดยประจักษ์อยู่แก่ใจอย่างนี้ก็มีมันเป็นศีลสิกขาชนิดไหนเล่าที่เรามีที่เราอวดว่ามีศีลใจสิกขาอย่างปริยัติก็แทบจะไม่มีเพราะว่าไม่ได้ศึกษากันอย่างซับซึ้งศึกษาพอสักว่าจำได้พูดได้ถ้าพูดเก่งแล้วก็พอใจแล้วไม่ต้องมีไปถึงการปฏิบัติเนี่ยไตรสิกขาหรือศีลสมาธิปัญญาของพุทธบริษัทเรามันติดตันอยู่ที่ตรงนี้มันมานอนจมอยู่ที่ตรงนี้คือว่าพอพูดได้พอพูดกันได้หรือพูดเก่งสอนคนอื่นได้ก็พอก็มักจะพอมันเป็นเพียงเรื่องการเล่าเรียนยังไม่เป็นการกระทำหรือปฏิบัติแล้วมันก็ไม่มีการเสวยผลของการปฏิบัติเมื่อยังไม่เสวยผลของการปฏิบัติก็ยังไม่เป็นสันทิฏฐิโกโดยสมบูรณ์สันทิฏฐิโกเพียงล่าเรียน ก็น้อยไปสันทิฏฐิโกถึงขนาดปฏิบัติหรือกระทำอยู่ก็นับว่ามากขึ้นมา แต่ยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจะเป็นสันทิฏฐิโกคือเสวยผลรู้สึกอยู่ในใจเหมือนว่าเด็กคนหนึ่งมันกินขนมมันบอกว่าอร่อยมันรู้สึกอยู่อย่างนั้นไอ้คนที่นั่งดูแล้วยินเพื่อนว่าอร่อยนี่มันไม่ถึงขนาดแห่งความรู้สึกแม้ว่ามันจะเคยกินขนมมันก็ได้แต่คาดคะเนหรืออนุมานเราจะต้องทำให้ถึงระดับที่เรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกโดยสมบูรณ์คือได้รับผลแห่งธรรมะนั้นๆเรามาพอใจเสียเพียงแค่ได้ยินได้ฟังได้พูดได้สนทนาได้สอนก็พอกันเสียโดยมากเลยไม่เป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมคือไม่เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้จัดไว้ดีแล้วนั่นแหละคือเราไม่มีตัวศาสนาที่แท้จริงไม่มีตัวพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเพราะไม่มีสันทิฏฐิโกอยู่ในเราเรามีแต่พิธีเป็นอันมากแม้เกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาก็ยังเป็นพิธีแล้วยังเป็นพิธีมากไปกว่านั้นอีกดูพิธีทางศาสนาก็แล้วกันบางพิธีก็เสียเงินมากเสียเวลามากยุ่งยากมากเหนื่อยมากแล้วมันก็เป็นเพียงพิธีไม่มีความเป็นสันทิฏฐิโกของธรรมะที่แท้จริงในหัวใจมันก็เป็นสันทิฏฐิโกของความสนุกสนานอร่อยเหมือนกับลิงกินกล้วยมันไม่ใช่มนุษย์ได้ดื่มรสแห่งพระธรรมมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้อย่างนี้เรามีแต่พิธีที่นี่จะต้องระลึกนึกถึงว่าพิธีนั่นที่จริงมันก็ดีแล้วแต่ถ้าประพฤติกระทำให้มันก้าวหน้าหรือเป็นรากฐานที่ดีแล้วประพฤติให้มันก้าวหน้าถ้าเป็นแต่พิธีอยู่ตรงนั้นเป็นพิธีอยู่อย่างนั้นกี่ปีมันก็ไม่ก้าวหน้าที่นี่พิธีนี่ให้มันงอกเงยเลยออกไปเป็นศีลัพพตปรามาสเป็นสัญญาตชุดแรกที่บุตุชนจะต้องละเพื่อความเป็นอริยะท่านทั้งหลายได้ยินคำว่าศีลัพพตปรามาสกันอยู่แต่ไม่ค่อยจะรู้ว่ามันหมายถึงอะไรมักจะพูดไปตามคำสอนของพวกหนึ่งว่าได้แก่ระบบปฏิบัตินอกพุทธศาสนาเป็นเรื่องนอกพุทธศาสนาลัทธิต่างๆของพวกนอกพุทธศาสนานั่นว่าเป็นศีลัพพตปรามาสไอ้ส่วนศีลัพพตปรามาสที่มันแขวนคอเขาอยู่เป็นพวงๆนั่นเขาไม่เห็นเลย นั่นน่ะคือทำอะไรในลักษณะที่เป็นพิธีแล้วก็ยึดมั่นว่านี่รอดตัวเช่นเอาไปรดน้ำมนต์เราคิดว่ารอดตัวได้โดยพิธีรดน้ำมนต์อย่างนี้คือศีลัพพตปรามาสชั้นต่ำที่สุดแต่ทีนี้ที่มันไกลที่มันสูงขึ้นมากว่านั้นก็เช่นเรียกว่าบนบวชทำอะไรผิดเคราะห์ร้ายบนบวชแล้วก็เชื่อว่าบวชแล้วบนแล้วก็หายแล้วอย่างนี้ก็คือศีลัพพตปรามาสเพราะมันสักว่าธรรมมันสักว่าธรรมมันสักว่าเชื่อมันไม่ได้บวชจริงมันไม่ได้มีศีลในเพราะการบวชจริงเพราะมันเป็นเพียงการบุญบวชหรือพระเนนในบางยุคบางถิ่นเชื่อได้ทำพิธีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นอันว่ามีมรรคผล รือเพียงแต่ได้ลงอุโบสถก็ว่าอาบัติเกลี้ยงอย่างนี้ความคิดอย่างนี้ความเชื่ออย่างนี้เป็นศีลัพพตปรามาสอาบัติจะเกลี้ยงไปไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำคืนนี่เขาสมมติกันว่าเพียงแต่ได้มานั่งลงปาติโมกอาบัติก็เกลี้ยงอย่างนี้ครับก็ยึดถือว่าเป็นความจริงแม้อย่างนี้มันก็เป็นศีลัพพตปรามาสแล้วมันก็แขวนอยู่ที่คอของภิกษุผู้ยึดถืออย่างนี้มันจะต้องมีการประพฤติกระทำตามศีลตามสิกขาบทถ้าล่วงออกถ้าล่วงสิกขาบทแล้วก็ต้องทำคืนอย่างถูกต้องไม่ใช่มาทำพิธีลงปาติโมกข์แต่เดียวๆจนกระทั่งปาติโมกข์ก็กลายเป็นพิธีไปปาติโมกข์นั้นไม่ใช่พิธีเป็นเพียงไม่ใช่เป็นเพียงพิธีเป็นการกระทำอันหนึ่งที่เป็นโอกาสให้ภิกษุเหล่านั้นระลึกให้ดีอย่างละเอียดที่สุดว่าต้องการอาบัติอะไรบ้างแล้วก็ไปทำคืนเสียทีนี้ก็มานั่งหลับๆตื่นๆรอฟังปาติโมกข์กว่าจะจบไม่ได้นึกไปตามสิกขาบทที่เขาสวดอยู่มันก็เป็นพิธีลงปาติโมกข์เป็นพิธีถ้าเชื่อว่าอาบัติเกลี้ยงเพราะพิธีอย่างนี้มันก็เป็นศีลัพพตปรามาสคนสวดก็สวดเหมือนกับว่าเปิดบันทึกเสียงเพราะคนสวดก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอย่างนี้มันก็ยิ่งสนับสนุนในความเป็นพิธีมากขึ้นถ้าคนสวดก็รู้คนฟังก็รู้ก็คอยไล่ไปตามสิกขาบทเพื่อจะกำหนดในการล่วงอาบัติของตนอย่างนี้เท่านั้นจึงจะเป็นการลงปาติโมกข์ที่ถูกต้องตามธรรมตามวินัยไม่กลายเป็นศีลัพพตปรามาสไปดังนี้เป็นต้นนั้นเรื่องอะไรก็ดีที่กระทำไปในรูปแบบของพิธีที่สักว่าได้กระทำแล้วก็หมดบาปบ้างหมดกิเลสบ้างนั่นคือศีลัพพตปรามาสบางคนมาให้อาตมาเป่าหัวพอเป่าทำไมก็กำลังมีโชคร้ายหรือว่าซื้อรถมาใหม่กลัวจะชนนะบอกเขาว่าทำไม่เป็นเป่าหัวชนิดนั้นทำไม่เป็นเขาไม่เชื่อก็ออกไปด้วยความไม่พอใจนี่เป็นการแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะมีศีลัพพตปรามาสอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองคือคนมันพร้อมที่จะมีศีลัพพตปรามาส คือมีแต่พิธีที่ยึดถือตัวจริงของสิ่งนั้นไม่มีระวังให้ดีท่านทั้งหลายมัวแต่ว่าพุทธังสนังคัจฉามิแต่ปากอย่างนี้มันไม่มีพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนึกจะรับปานาติปาตาเวรมณีสักกี่ครั้งกี่หนแต่ถ้าไม่มีเจตนาจะละจะเว้นแล้วมันก็ไม่มีศีลที่แท้จริงมันมีศีลตามพิธีที่ว่าได้รับศีลแล้วทำพิธีรับศีลแล้วก็มีศีลตามพิธีศีลชนิดนี้ก็เป็นศีลัพพตปรามาสคือกระทำผิดความมุ่งหมายหวังผลก็ผิดความมุ่งหมายมันไม่อยู่ในเหตุผลของสิ่งนั้นหรือของความมุ่งหมายของสิ่งนั้นนี่เรียกว่ามันไม่เป็นสันทิฏฐิโกแม้ในส่วนปริยัติคือเราศึกษาเรื่องศีลเรื่องศาสนาเนี่ยไม่ถึงความจริงไม่รู้แจ้งในความจริงไม่เป็นสันทิฏฐิโกแม้ในส่วนปริยัติ ็ไม่ต้องพูดถึงส่วนปฏิบัติหรือปฏิเวทนี่เรามีแต่พิธีจนกระทั่งพิธีนั้นกลายเป็นศีลัพพตปรามาสเพราะความที่ไม่มีสันทิฏฐิโกไม่มีตัวจริงของสิ่งนั้นคือไม่มีตัวจริงของศีลของสมาธิของปัญญามันก็ไม่ดับทุกข์มันก็ไม่มีการดับทุกข์จะคิดเอาว่าดับทุกข์ก็ได้เพราะเชื่อตามพิธีว่าเขาว่าได้ทำพิธีแล้วมันก็ดับทุกข์มันก็ยิ่งเป็นศีลัพพตปรามาส มีศาสนาอย่างเป็นหมันมีพระศาสนาของตัวแต่ว่ามีอย่างเป็นหมันคือไม่สำเร็จประโยชน์น่าเศร้าก็น่าเศร้าน่าตกใจก็น่าตกใจน่าละอายก็น่าละอายเพราะความไม่มีสันทิฏฐิโกในสิ่งนั้นจึงเห็นว่าควรจะเอามาชำระปรับปรุงหรือสะสางหรือแก้ไขหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกให้มันเป็นสันทิฏฐิโกมากขึ้นตามลำดับวันนี้พูดเรื่องไตรสิกขาไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาจะต้องเป็นสันทิฏฐิโกแก่พุทธบริษัททุกคนที่ถือพระศาสนาอันประกอบกันขึ้นด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นองค์ประกอบที่ประกอบกันขึ้นเป็นพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ประกาศตัวว่าเป็นผู้ถือพุทธศาสนาอย่างนี้มันเป็นเรื่องศาสนาประกาศตัวหรือพระพุทธศาสนาลงทะเบียนสมโนครัวก็จะทำพาสปอร์ตมันก็ต้องลงว่าถือศาสนาอะไรเนี่ยศาสนาอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญามันเกี่ยวกับว่าสมมติบัญญัติตามกฎหมายเป็นต้นมันจะไม่มีความหมายอะไรในทางธรรมมันมีความหมายในทางกฎหมายทางอะไรก็ว่าไปทางนู้นมันไม่มีในทางธรรมหรือในทางศาสนาที่แท้จริงต้องมาพูดกันใหม่เป็นนั้นว่าเราจะพูดกันถึงสันทิฏฐิกธรรมคือตัวความเป็นสันทิฏฐิโกของสิ่งทั้งสามนี้ให้เป็นที่เข้าใจกันตามลำดับพูดเรื่องศีลก่อนแล้วก็พูดเรื่องสมาธิแล้วก็พูดเรื่องปัญญาว่าจะเป็นสันทิฏฐิโกได้อย่างไร ซึ่งหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะต้องการเพื่อจะได้มีศีลจริงมีสมาธิจริงมีปัญญาจริงมากขึ้นอาตมาอยากจะพูดว่าถ้าจะมีสันทิฏฐิโกในศีลเรื่องแรกที่สุดนี่ก็จะต้องทำความรู้สึกด้วยใจในเรื่องเกี่ยวกับศีลตั้งแต่ขั้นต้นที่สุดคือว่าเมื่อความทุศีลมันกัดเอานี่ขออภัยพูดอะไรมันรวบรัดมันก็บางทีมันก็หยาบคายเมื่อความทุศีลมันกัดเอาใครเคยบ้างใครเคยถูกความทุศีลมันกัดเอาบ้างใครไม่เคยทุศีลไม่ได้ขอยกมือกลัวจะถูกหลอกไม่ขอยกมือเท่าใครบ้างไม่เคยทุศีล ถ้าว่าเคยทุศีลแล้วก็สันทิฏฐิโก ในความทุศีลกันเสียก่อนแล้วถ้าว่าความทุศีลมันกัดเอามากๆเจ็บปวดมากๆนั่นแหละตัวสันทิฏฐิโกที่แท้จริงที่จะตั้งต้นมันคนพวกนี้มาสันทิฏฐิโกเมื่อไอ้ทุความทุศีลมันกัดเอาก่อนจะดีกว่า คนไม่มีศีลก็ทำผิดไปหมดแล้วก็ได้เสวยคุกตารางเรียกว่าความทุศีลมันกัดเอาหรือว่าอยู่อย่างไม่มีใครนับถือไว้ใจให้เกียรติก็เรียกว่าความทุศีลมันกัดเอายืมเงินคนอื่นสักบาทหนึ่งเขาก็ไม่ให้เพราะเขาไม่ไว้ใจเพราะมันเป็นคนคดโกงเนี่ยความทุศีลมันกัดเอาจนคนนั้นยืมเงินใครสักบาทหนึ่งก็ไม่มีใครให้เนี่ยมันจะลำบากยุ่งยากหลายอย่างหลายประการเพราะความทุศีลอย่างนี้จะมาเรียกว่าเมื่อความทุศีลมันกัดเอาแล้วก็มันมาอยู่ในรูปที่เขาเรียกกันเสียใหม่ว่าโชคไม่ดีเคราะห์ไม่ดีนี่คนโง่เขามีแนวเดินของเขาอย่างนี้เมื่อเขาทุศีลได้รับโทษเพราะความทุศีลเขากลับไปยกให้ว่าเป็นเรื่องโชคไม่ดีเคราะห์ไม่ดีผีไม่เล่นด้วยเทวดาไม่ช่วยต่อไปทางโน้นไม่มองเห็นว่านี่มันความทุศีลของเราดังนั้นเขาจึงไม่มีสันทิฏฐิโกในความทุศีลเพราะเขาไปยกให้เป็นเรื่องของผีสางเทวดาไปเสียเมื่อใครอยากจะมีสันทิฏฐิโกมีสันทิฏฐิกธรรมในเรื่องศีลก็จงตั้งต้นมาตั้งแต่จุดเริ่มแรกคือความทุศีลว่าเป็นอย่างไรแม้แต่ว่าบางอย่างก็ได้รับการลงโทษในโรงเรียนเพราะความทุศีลแม่ตีก็มีต่ำลงไปถึงอย่างนี้ก็ให้รู้เถอะว่ามันเป็นตัวการทุศีลเรารู้จักการทุศีลแล้วการทุศีลนั้นมันกัดเอาอย่างไรเจ็บปวดอย่างไรก็ให้รู้จริงๆผลของการทุศีลนั่นจะเป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมา ทีนี้ในทางตรงกันข้ามเมื่อความมีศีลมันช่วยโอบอุ้มถนอมไหว้รักษาไหว้คุ้มครองไหว้เรารู้สึกสบายเพราะความปลอดภัยเพราะการคุ้มครองของความมีศีลไม่ถูกเคี่ยนไม่ถูกตีไม่ลำบากยากจนไม่เป็นคนโชคร้ายก็เลยรู้จักพระคุณของศีลมีสันทิฏฐิโกในความมีศีลเป็นอันดับที่สองอันดับที่หนึ่งมีสันทิฏฐิโกในเรื่องทุศีลคือความไม่มีศีลและถัดมาก็มีสันทิฏฐิโกในเรื่องความมีศีลพรั่งพร้อมขอให้ตั้งต้นมาจากจุดแรกอย่างนี้ในการที่จะอบรมเด็กๆให้มีศีลก็ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เขามีสันทิฏฐิโกมาตั้งแต่ต้นอย่างนี้ด้วยเหมือนกันเอ้าเราเอาหลักใหญ่ๆมาเป็นเครื่องกำหนดกันก็ได้ว่าโดยหลักใหญ่ๆมันมีเรื่องปริยัติคือเล่าเรียนเรื่องปฏิบัติคือกระทำลงไปจริงๆปฏิเวธคือได้รับผลของการกระทำที่ เราจะมีศีลโดยปริยัติจะมีศีลโดยปฏิบัติจะมีศีลโดยปฏิเวธจะมีศีลโดยปริยัติก็คือโดยการศึกษารวมการคิดการนึกการค้นคว้าอะไรด้วยเสร็จเราจะต้องศึกษาเรื่องศีลโดยความหมายของศีลศึกษาสิกขาบทแต่ละสิกขาบท อย่างละเอียดจนเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้ง โดยมองเห็นด้วยตนเองเลยว่าถ้ารักษากันแล้วจะดีจริง เราทำอย่างนี้ได้ไหมที่จะสอนเด็กๆ เรื่องศีลจนเด็กๆ เขามองเห็นเกิดความรู้สึกว่ารักษาศีลและดีจริงปลอดภัยจริงชื่นใจจริงถ้าเราทำอย่างนี้ก็หมายความว่ามันมีศีลโดยปริยัติเด็กๆ ก็สามารถจะมีศีลโดยปริยัติถ้าบิดามารดาครูบาอาจารย์เขาสอนกันให้ดีๆจริงๆสรุปความว่าศีลโดยปริยัตินั่นคือศึกษากันจนรักศีลเหลือประมาณ ศึกษาเรื่องศีล จนเกิดความรู้สึกรักในความมีศีลเหลือประมาณถ้าไม่ถึงขนาดนี้เรียกว่าการสอนนั้นยังไม่ได้ผลสอนในโรงเรียนก็ตามที่วัดก็ตามที่ไหนก็ตามถ้าการสั่งสอนนั้นมันไม่ได้ทำให้ผู้รับการสั่งสอนเกิดความรู้สึกรักในศีลแล้วมันยังไม่ได้ผล สอนกันเท่าไรเท่าไรมันก็ยังไม่ได้ผลจะต้องตั้งหน้าตั้งตากระทำกันหมายสอนเรื่องศีลจนผู้ฟังรู้สึกรักในความมีศีลเหลือประมาณ โดยไม่ต้องเชื่อผู้สอนอีกต่อไป ก่อนนี้เด็กๆ ก็ต้องอาศัยเชื่อผู้ใหญ่ว่ารักษาศีลแล้วดีจะดีอย่างนั้นอย่างนี้จะมีบุญอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ผู้ใหญ่เขาว่า เดี๋ยวนี้วิธีนั้นคงใช้ไม่ได้ ในยุคโลกปัจจุบันนี้จะต้องสอนจนเด็กเขาเห็นเขาเองว่าไอ้ศีลนี่มันดีอย่างนี้อย่างนี้ แล้วเขาก็อยากจะมีศีลแล้วก็รักศีลเกิดความรักในศีลอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าสำเร็จประโยชน์แล้วในการที่จะมีศีลโดยปริยัติทีนี้จะมีศีลโดยปฏิบัติก็หมายความว่าได้ปฏิบัติศีลเขาแล้ว เด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามเขาได้ปฏิบัติศีลอย่างรู้ความหมายรู้โดยพยัญชนะรู้โดยอรรถะรู้โดยอะไรหมดสิ้นเพราะเขาเกิดความรักศีลมาแล้วมันก็เห็นชัดอยู่ที่การปฏิบัตินั่นเองว่าปฏิบัติแล้วอะไรมันเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการปฏิบัติศีลแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ตรงไหนเขาจะรู้สึกพอใจตัวเองนับถือตัวเองที่รู้สึกว่ามันมีศีลอย่างนี้อย่างนี้มันมีศีลอยู่อย่างนี้อย่างนี้จนเขาอยากจะไหว้ตัวเองขึ้นมาหรือเขาอาจจะไหว้ตัวเองก็ได้ใครจะไปห้ามเขาได้ถ้าอย่างนี้ก็มีศีลโดยปฏิบัติเป็นสันทิฏฐิโกอยู่ในตัวการปฏิบัติมีศีลโดยปฏิบัตินี่เราไม่คอยแนะคอยชี้แจงให้เด็กๆ เขาเข้าใจเมื่อเขากำลังปฏิบัติเว้นการฆ่าก็ดีเว้นการขโมยก็ดีอะไรก็ดีที่มันเป็นศีล นับตั้งแต่ว่ามีมัญญาติดีมีการพูดดีมีการกระทำดีสนใจชี้แจงกันจนเขาพอใจเมื่อได้กระทำดีแล้วเป็นสุขได้แล้วด้วยนี่ปฏิบัติจนเกิดความรักตัวเองว่ามีศีลนับถือตัวเองว่ามีศีลทีนี้ก็มาถึงศีลโดยปฏิเวธคำว่าปฏิเวธนั่นตัวหนังสือมันแปลว่าแทงตลอดถ้าเป็นกิริยาทางวัตถุก็คล้องแหลมแหลมแทงอะไรตลอดทะลุไปนี่ เดี๋ยวนี้ทางจิตใจก็คือจิตนั่นน่ะได้ผ่านตลอดสิ่งนั้นรู้สึกซึมซาบในสิ่งนั้น คือสัมผัสด้วยใจแล้วก็รู้สึกด้วยใจก็ผ่านตลอดไปด้วยใจ ปฏิบัติศีลถึงที่สุดจริงๆแล้วผลมันก็เกิดขึ้นเป็นเรียกเป็นสับเป็นแสงสูงสูงก็เรียกว่ากายวิเวกวิเวกมีสามคือกายวิเวกวิเวกทางกายจิตตวิเวกวิเวกทางจิตอุปธิวิเวกอุปธิทางทิฏฐิความคิดเห็นหรือสติปัญญาหรือไม่มีกิเลสยันนี้เป็นเพียงกายวิเวกกายวิเวกนี่ความหมายมันก็กว้างอยู่เหมือนกันเช่นไปอยู่ในป่าในดงไม่มีใครรบกวนอย่างฤาษีมุนีก็เรียกว่ากายวิเวกได้ แต่เดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่อยู่ในบ้านในเมืองนี่ไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งในทางกายคือไม่ได้ทำความผิดในทางกายเลยก็ไม่มีอะไรมากระทบทางกาย รวมทั้งพูดจาด้วยไม่ได้กระทำผิดทางการพูดจาก็ไม่มีโทษทุกข์อะไรมากระทบทางวาจาในความที่ไม่มีอะไรมากระทบนี่เรียกว่าวิเวกพูดภาษาคนก็มีของหรือวัตถุมากระทบถ้าพูดทางภาษาธรรมะภาษาจิตก็คือว่าจิตไม่ถูกกระทบจนนิกายของเราไม่มีผลบาปจากทุศีลมากระทบพูดอย่างทีแรกก็ว่าความทุศีลไม่มากัดเอาอีกต่อไปนั่นแหละคือกายวิเวกร่างกายของเราไม่ถูกความทุศีลของเรามากัดเอาอีกต่อไปนี่คือกายวิเวกคงจะไม่ลึกซึ้งเกินไปถึงกับว่าเด็กจะฟังไม่รู้เรื่องเมื่อเขาถูกลงโทษหรือเมื่อจะต้องลงโทษเขาก็พูดให้เขาเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ความทุศีลของเขามากัดเอาแล้วแล้วเขาก็จะต้องได้รับการรบกวนหรือถูกตีถูกอะไรอย่างนี้ไม่วิเวกแล้ววิเวกก็แปลว่าเดียวเอกแปลว่าเดียวอย่างยิ่งคือไม่มีสิ่งที่สองไม่มีสิ่งที่สองก็คือไม่มีอะไรมากระทบอย่างร่างกายของเราวิเวกคือเดียวไม่ถูกรบกวนโดยสิ่งที่สองรู้สึกสบายอย่างนี้เรียกว่าศีลโดยปฏิเวธคือผลของการมีศีลนั่นเองจะเรียกว่านิพพานทางกายก็ยังได้แต่ไม่มีใครเคยพูดเขาก็ไม่เชื่อเขาก็หาว่าพูดเอาเอง แต่ถ้าคนมันรู้เรื่องอยู่บ้างนะมันเคยศึกษาอยู่บ้างจนรู้ว่าไอ้นิพพานนี่แปลว่าเย็นถ้ามันเย็นทางกายไม่มีความร้อนทางกายก็พอจะเรียกว่านิพพานทางกายได้ไอ้นิพพานโดยแท้จริงเขามุ่งหมายทางจิตทางสติปัญญาทางความคิดนึกสูงสุดนู่นแต่เดี๋ยวนี้ถ้ามันเย็นทางกายก็เรียกว่านิพพานทางกายเพราะคำว่านิพพานแปลว่าเย็นที่เราพูดว่าเย็นอกเย็นใจนั่นมันทางใจแต่เราพูดว่าเย็นกายก็พูดได้เหมือนกันนั่นเมื่อกายมันเย็นไม่ถูกกระทำให้ร้อนโดยไม้เรียวเป็นต้นมันก็เป็นนิพพานทางกายเด็กๆควรจะเข้าใจและหวังความเย็นทางกายเพราะไม่มีความทุศีลมากัดเอาหรือมาเผาเอานี่เป็นสันทิฏฐิโกอย่างยิ่งในความมีศีลนี่เรื่องศีลต้องมีศีลโดยปริยัติ คือศึกษาเรื่องศีลจนรักศีลต้องมีศีลโดยปฏิบัติคือปฏิบัติจนนับถือตัวเองขึ้นมาแล้วมีศีลโดยปฏิเวธคือมีนิพพานทางกายเป็นกายวิเวกไม่มีสิ่งที่สองมากระทบกายให้เจ็บปวดเดือดร้อน ถ้าทำได้อย่างนี้จึงจะมีศีลชนิดที่เป็นสันทิฏฐิโกตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าได้กล่าวว่าอย่างดีแล้วไม่มีทางผิดนั่นก็เป็นเอหิปัสสิโกกล้ากวักมือเพื่อนเรียกมาดูสิมาดูศีลของฉันสิมาดูศีลของฉันสิมันอย่างนี้มันเป็นเอหิปัสสิโกพูดอย่างเป็นภาพพจน์ก็ว่าเหมือนก็มาดูของสิ่งของที่ฉันมีอยู่แต่ทีนี้ศีลมันก็เป็นนามธรรมไม่มีตัวตนโดยประจักษ์ต้องดูด้วยสติปัญญาถ้าเขามีปัญญาเขาก็จะดูออกเหมือนกันว่าคนนี้มันมีศีลแต่นี้เอาความหมายกันแต่เพียงว่าเขามีศีลจริงมีศีลจริงจนอาจจะเรียกคนมาดูได้ก็เป็นศีลที่ไม่ขึ้นอยู่กับเวลาเป็นอากาลิโกเป็นโอปนยิโกเพราะเดี๋ยวนี้มีอยู่ในตัวแล้ว ก็เป็นปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิคนที่มีสติปัญญาไม่โง่เง่าเท่านั้นจะรู้ได้คนโง่เง่าไม่อาจจะมองเห็นหรือรู้สึกได้ในธรรมะแม้ที่เป็นขั้นศีลฉันจะพูดตามภาษาบาลีเดี๋ยวนี้ก็มีศีลครบองคุณของพระธรรมถ้าพูดเป็นบาลีก็แปลกหูท่านทั้งหลายคือจะต้องพูดว่าสวาขาตังภควตาสีลังสันทิฏฐิกังอากาลิกังเอหิปัสสิกังโอปนยิกังปัจจัตตังเวทิตัพพังวินยูหิเอาคุณธรรมเอาคุณบทของพระธรรมทั้ง6บทมาใช้กับคำว่าศีลก็จะได้ยินคำพูดแปลกๆอย่างนี้คือเป็นอังอังอังอังไปหมด ทีนี้เรื่องที่2ก็คือสมาธิเราจะมีสมาธิ จะมีสมาธิอย่างเป็นสันทิฏฐิโกนะสมาธินี่จะทำให้ออกเสียงเป็นโอโอโอโอสวากขาโตภควตาสมาธิสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิได้ถ้าจะมีสมาธิชนิดนี้ก็ต้องตั้งต้นมาตั้งแต่จุดเริ่มแรกที่ตรงกันข้ามอีกเหมือนกันเช่นว่าจะมีสันทิฏฐิโกในศีลก็ให้ตั้งต้นมาตั้งแต่ฝ่ายตรงกันข้ามคือความทุศีลมันกัดเอาแล้วก็รู้สึกแล้วก็ตั้งต้นความมีศีลตรงกันข้ามขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันอีก เราจะตั้งต้นที่ชีวิตของคนธรรมดาสามัญบุตรชนทั่วไปซึ่งถูกนิวรณ์มันกัดเอาตลอดเวลาคนทั่วไปบุตุชนธรรมดาสามัญมันถูกนิวรณ์กัดเอาตลอดเวลานิวรณ์ห้าที่ได้ยินได้ฟังกันอยู่ทั่วไปนั่นแหละ จิตของคนนั้นเดี๋ยวถูกนิวรณ์ตัวที่หนึ่งคือกามฉันทะความรู้สึกที่ตกไปในทางกามารมณ์โดยเฉพาะทางเพศมันกัดเอามันนั่งนอนไม่เป็นสุขความรู้สึกทางเพศหรือทางกามารมณ์กัดเอาแล้วมันนอนมันนั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขมันเหมือนกับว่ามันนั่งอยู่ในกองไฟเดี๋ยวนิวรณ์ตัวที่สองคือพยาบาทโกรธใครเกลียดใครอาฆาตใครชังน้ำหน้าใครได้ยินเสียงของคนนั่นเห็นหน้าของคนนั่นเนี่ยนิวรณ์ตัวที่สองคือพยาบาทมันกัดเอาเดี๋ยวก็นิวรณ์ตัวที่สามซึ่งมันแปลกทีนะมิทะคือซึมเศร้าละเหี่ยละห้อยมีกำลังจิตตกต่ำ แฟบมันคือจิตมันแฟบเดี๋ยวก็มีนิวรณ์ตัวที่สี่คืออุทธัจจกุกกุจจะนี่ฟุ้งเฟ้อฟุ้งซ่านจิตฟุ้งสะกดไม่ลงมันคอยแต่จะฟุ้งนี่เรียกว่านิวรณ์ตัวที่สี่กัดเอาเดี๋ยวก็นิวรณ์ตัวที่ห้าวิจิกิจฉาคือความไม่แน่ใจในสิ่งใดมันกัดเอาให้ความลังเลว่ามันจะผิดเรื่อยมันมีได้ง่ายแล้วอันนี้ที่เป็นตัวรบกวนมากที่สุดอะไรๆมันปลอดภัยดีแล้วหรือยังการเงินปลอดภัยแล้วหรือยังอนามัยของเราปลอดภัยแล้วหรือยังมันไม่แน่ใจลงไปได้มันระแวงสงสัยว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่พอหรืออาจจะพังทลายสถานะของตนอาจจะพังทลายลงมานี่ยังมีความไม่แน่ใจเรียกว่าเหมือนกับว่ามีต่อมีแตนมาต่ออยู่เรื่อยคิดดูว่าคนสักคนหนึ่งมันถูกต่อถูกแตนมากลุ่มรุมต่อยตรงนั้นต่อยตรงนี้ต่อยอยู่เรื่อยทั้งเนื้อทั้งตัวมันจะเป็นอย่างไรนั่นแหละเรียกว่านิวรณ์มันกัดเอาเหมือนกับมีต่อแตนตั้ง5ชนิด5ตัวนี่มาคอยต่อยคอยกัดอยู่เรื่อย เราจะต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้เสียก่อนรู้จักไอ้นิวรณ์มันต่อยกัดเอาเนี่ยให้เป็นสันทิฏฐิโกเสียก่อนว่าในชีวิตประจำวันตามธรรมดานั่นน่ะมันมีอย่างนี้จริงนี่สันทิฏฐิโกฝ่ายตรงกันข้ามต่อสมาธิตรงกันข้ามจากสมาธิคือนิวรณ์ ทีนี้ก็มาสันทิฏฐิโกอันดับสองว่าเมื่อไม่มีนิวรณ์รบกวนคือไม่มีนิวรณ์ตัวไหนมากัดมาต่อยจะเป็นอย่างไรเวลาที่จิตสบายเยือกเย็นเหมือนกับอยู่ในสมาธิในฌานโดยบังเอิญเที่ยวไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวยอดภูเขาไปมาที่วัดหรือไปในป่าตรงไหนแล้วเพลินไม่มีนิวรณ์อะไรรบกวนจิตใจเลยตอนนั้นสบายที่สุดมันเป็นอย่างไรก็จะเกิดความอยากที่จะเป็นอย่างนั้นเมื่อเรานั่งตากลมอารมณ์ดีสบายที่สุดเนี่ยเราก็พอใจเราก็ชอบนี่เราก็ควรจะรู้จักเมื่อจิตมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็อยากที่จิตมันเป็นอย่างนั้นมีสันทิฏฐิโกในสมาธิเป็นทุนคือไม่ถูกนิวรณ์กัดเอาแล้วรู้สึกสบายเมื่อไม่มีนิวรณ์มารบกวน ต้องตั้งต้นมาจากตรงนี้คนจึงจะชอบสมาธิหรืออยากจะมีสมาธิแล้วก็ไม่ยากเกินไปจนถึงกับว่าจะพูดให้เด็กๆเข้าใจไม่ได้ถ้าเราสนใจที่จะให้เด็กเขารู้จักเปรียบเทียบเวลาที่จิตเขายุ่งมันก็ถูกต่อแตนต่อยหรือว่าเวลาที่จิตของเขาสบายเหมือนกับไม่มีสิ่งเหล่านี้มารบกวนพอเขารู้จักแยกออกจากกันทีหลังเขาก็จะชอบฝ่ายที่จิตไม่ถูกอะไรกวนนี่สันทิฏฐิโกในสมาธิมันก็ลงรกลงรากอันถูกต้องอันนั้นแฟนที่จะทำให้คนนั้นมีสมาธิโดยแท้จริงยิ่งขึ้นตามลำดับเอาละทีนี้ไหนๆเราก็วางหลักเป็นใน3อย่างก็จะพูดโดย3อย่างอีกเหมือนกันว่ามีสมาธิโดยปริยัติหรือการศึกษา ก็คือเอาเรื่องของสมาธิมาศึกษามาวิพากษ์วิจารณ์ค้นคว้าอย่างถูกต้องนะจนอยากจะมีสมาธิศึกษาเรื่องสมาธิเข้าใจถึงที่สุดจนอยากจะชิมลองรสของสมาธินี่เราอยากมีสมาธิหมายความว่าอยากจะชิมรสของสมาธิตามที่เราได้ศึกษามาจนเข้าใจแล้วว่าสมาธินั่นคืออย่างไรแต่มันตั้งรากฐานมาจากการที่รู้จักนิวรณ์และความไม่มีนิวรณ์มาก่อนแล้วนะมันก็ชอบความที่จะไม่มีนิวรณ์นั้นมันจึงจะรักที่จะมีสมาธิโดยการเปรียบเทียบมันคือจะรู้จักคำนวณในความมีสมาธิที่สูงยิ่งขึ้นไปการที่รู้ในขั้นต้นว่าไม่มีอะไรมากวนจิตนี่มันก็ถูกแล้วแต่ว่ามันยังน้อยเกินไปขอให้เพิ่มขึ้นในส่วนอาการของจิตที่ไม่มีอะไรมารบกวนสมาธิโดยปริยัติก็ศึกษาจนอยากจะชิมรสของสมาธิทีนี้สมาธิโดยปฏิบัติก็คือเมื่อลงมือทำสมาธิแม้เพียงนิดเดียวก็จะพบว่าจิตเป็นสมาธิอาตมายืนยันว่าทำสมาธิแบบไหนก็ได้การทำสมาธิมีอยู่มากมายหลายแบบสมาธิแบบไหนก็ได้จะมีผลได้ไม่มากก็น้อยอย่าไปรังเกียจสำนักนั่นสำนักนี่แบบนั่นแบบนี้ไอ้แบบสำหรับทำสมาธิตามที่เขาวางไว้แล้วหลายสิบแบบทุกแบบจะช่วยเกิดสมาธิได้บ้างไม่มากก็น้อยนั่นขอให้ลงมือทำเถอะมันไม่อาจจะรู้สึกได้เพราะการไม่ลงมือทำนั่นต้องลงมือทำสมาธิก็จะพบความเป็นสมาธิไม่มากก็น้อยแม้นิดเดียวมันก็รู้ว่าเออนี่มันเป็นเรื่องของสมาธิฉะนั้นจิตมันนิ่งหรือจิตมันเกลี้ยงหรือจิตมันประหลาดบอกไม่ถูกจิตรวดเร็วว่องไวมันก็พอใจในตัวสมาธินั้นพอใจในตัวสมาธินั้นเหมือนกับเราเล่นกีฬาเราก็สนุกในอากัปกิริยาของการเล่นกีฬา นี่เราทำสมาธิก็เป็นกีฬาในทางจิต แล้วก็พอใจหรือสนุกเอาใช้คำว่าสนุกจะดีกว่าอย่างอื่นสมาธิโดยปฏิบัติโดยการปฏิบัติที่มันแน่นอนที่สุดก็คือว่าต้องอดทนพยายามปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปสักว่าลงมือทำครั้งแรกมันไม่เคยมีอะไรกี่มากน้อยต้องอดทนทำถ้าจะว่าล้มไม่สำเร็จก็ไม่เลิกว่ามันจะล้มไม่สำเร็จก็อย่าเลิกทนทำต่อไปอีกจนกว่ามันจะทำได้ความลับมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ไม่เลิกไม่ยอมเลิกทำต่อไปอีกเพราะมันเป็นธรรมดาของสิ่งนี้ซึ่งต้องการให้อดทนทำจะเรียกว่าอดทนก็ดูมันน่ากลัวแต่เขาว่าอย่าเลิกก็แล้วกันเหมือนว่าเด็กๆมันจะสอนเดินเนี่ยมันจะสอนยืนแล้วเดินนี่มันก็ต้องล้มแต่แล้วมันก็ไม่ยอมเลิกมันเอาอีก ไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์เด็กๆมันก็จะเดินได้ทั้งที่มันไม่ควรจะเดินได้แต่เพราะความอดทนและพยายามจะทำอย่างเด็กๆทารกนั้นมันก็เดินได้นี่ผลของการที่ต้องทำอย่างก็ทำเรื่อยนะแต่ถ้าใช้คำว่าอดทนเดี๋ยวจะกลัวเสียมันกลัวเหนื่อยกลัวลำบากเสียอย่าใช้คำว่าอดทนแล้วใช้คำว่าทำเรื่อยก็แล้วกันแต่ที่จริงมันก็มีความหมายของความอดทนหรือขันติอยู่ในนั้นเหมือนคนจะหัดขี่รถจักรยานนี่ไม่มีใครขี่ได้เลยในการฝึกหัดครั้งแรกคือเอารถจักรยานมาจับเขาแล้วก็ขี่ไปได้เลยนี่ไม่มีใครทำได้มันต้องขี่แล้วล้มขี่แล้วล้มขี่แล้วล้มแล้วการล้มเป็นครูการล้มทุกทีเป็นครูทุกทีไม่เท่าไรเขาก็ขี่ได้จะต้องเสียสละต้องอดทนต้องแลกเอาด้วยความการล้มหัวเข่าตลอดปอกเปิกหน้าแข้งถ้าหลอกปอกเปลือกนั่นต้องเรียกว่าทนได้แลกเอาด้วยความเป็นอย่างนี้จะทำทีเดียวได้นั้นไม่มีทั้งการทำสมาธินี่ก็เหมือนกันมันเหมือนกับขี่รถจักรยานอีกแบบหนึ่งเหมือนกับรถจักรยานจิตเอาจิตเป็นรถจักรยานขี่รถจักรยานจิตแล้วก็หกล้มหัวเข่าถลอกปอกเปิกเหมือนกันกับขี่รถจักรยานธรรมดานี่มันจะค่อยๆได้แล้วมันก็จะต้องได้โดยไม่ต้องสงสัยแต่คนทั่วไปไม่เคยลองเลยซ้ำไปหรือว่าลองพอล้มเหลวครั้งแรกก็เลิกมันไม่ใช่เรื่องสำหรับเราไม่มีบุญไม่มีบารมีที่จะทำได้แล้วก็เลยเลิกกันมันก็ไม่มีการกระทำสมาธิโดยการปฏิบัตินี่ก็คือทำเรื่อยและสนุกไปเรื่อยในการกระทำได้รู้รสของการกระทำที่เรียกว่ามีสันทิฏฐิโกเป็นสันทิฏฐิโกในตัวการกระทำเหมือนกับที่ว่าเราขี่รถจักรยานล้มเจ็บปวดอย่างไรให้มันรู้สึกอยู่อย่างสมบูรณ์อย่างนั้น เดี๋ยวนี้เมื่อฝึกจิตก็ขอให้รู้สึกอย่างสมบูรณ์อย่างนั้นมีสันทิฏฐิโกในการปฏิบัติของสมาธิทีนี้ก็สมาธิโดยปฏิเวทนี่หมายถึงผลสุดท้ายเมื่อปฏิบัติสมาธิสำเร็จแล้วได้รับรสในทางจิตใจอย่างไรเช่นสามารถทำสมาธิจนเป็นฌานได้ก็รู้รสของฌานพอใจเพลิดเพลินอย่างยิ่งในรสของฌานเช่นปฐมฌานเป็นต้นคำมันมีอยู่ว่าคำพูดมันมีอยู่ว่าทำสมาธิคือให้จิตกำหนดอารมณ์นี่เรียกว่าทำสมาธิถ้าทำสำเร็จก็เรียกว่าฌานได้ฌานถ้าหยุดอยู่ในฌานนานก็เรียกว่าสมาบัติมันเป็นเรื่องเดียวกันทำสมาธิคือจิตกำหนดอารมณ์ถ้ากำหนดได้สำเร็จเรียกว่าฌานถ้าหยุดอยู่ในฌานนั้นเฉยๆเป็นเวลาระยะยาวก็เรียกว่าสมาบัติ ในทุกขั้นตอนมีรสให้ชิมเมื่อแรกทำสมาธิเมื่อยังไม่สำเร็จมันก็รสคลุกคลักรสที่น่าเกลียดน่ากลัวก็มีได้ถ้าสำเร็จมันก็มีรสเป็นฌานจะมีความสุขเจืออยู่ในสิ่งที่เรียกว่าฌานนั้นเสมอไปอย่างที่เราองค์ฌานประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตา ถ้าขึ้นมาถึงฌานได้แล้วมันก็มีรสที่ดึงดูดใจแล้วคือความสุขหรือปีติมันเมื่อมีปีติสุขอย่างนี้รู้สึกอยู่ก็เรียกว่าเรามีสมาธิโดยปฏิเวธในเรื่องของสมาบัตินั้นมันก็มีรสแต่มันเป็นรสเงียบไม่ยั่วใจไม่รู้สึกดึงดูดแต่เป็นการพักผ่อนอย่างยิ่งแล้วในขณะแห่งสมาบัตินั้นมันมีรสไปในทางความว่างซึ่งน้อยคนจะชอบแม้สมาบัติในขั้นต้นๆของปฐมฌานมันก็มีลักษณะอาการเป็นในทางความว่างจิตว่างจากการปรุงแต่งว่างจากอะไรมันเป็นรสที่ดีเกินไปจนไม่มีใครชอบรสนั้นละเอียดอ่อนหรือว่าเย็นหรือหยุดหรือชืดจืดเกินไปไม่มีใครชอบสู้รสของฌานไม่ได้ยังมีหวานหวานมีไอ้อร่อยมีพร้อมมีมันอะไรได้แต่ถึงอย่างไรก็เรียกว่าเป็นปฏิเวธได้ด้วยกันทั้งนั้นงั้นเรามีสมาธิโดยปฏิเวธคือดื่มรสของสมาธินั่นอยู่อย่างเป็นสันทิฏฐิโกเดี๋ยวนี้เราก็มีสมาธิรู้สึกอยู่ในใจเป็นสันทิฏฐิโกจนรู้สึกถึงว่ามันเป็นอากาลิโกทำเมื่อไรก็มีเมื่อนั้นแล้วก็เป็นเอหิปัสสิโกมีจริงๆถึงขนาดเรียกเพื่อนมาดูได้อยู่ในใจแล้วรู้สึกอยู่ในใจแล้วก็เป็นโอปนยิโกเป็นปัจจตังเวทิตัพโพธรรมะคือสมาธิของผู้นั้นก็ประกอบด้วยองค์6ประการซึ่งเป็นคุณบทของพระธรรมและมีความสำคัญอย่างยิ่งอยู่ที่คำว่าสันทิฏฐิโกเสวยรสนั่นอยู่ด้วยความรู้สึกจริงๆมันเป็นปฏิเวธที่นี่สมาธิโดยปฏิเวธก็คือว่าเป็นจิตตะวิเวกจิตไม่ถูกอะไรกระทบกระทั่งศีลให้เกิดกายวิเวกกายไม่ถูกอะไรกระทบกระทั่งสมาธิให้เกิดจิตตวิเวกไม่มีอะไรกระทบกระทั่งจะเรียกว่านิพพานในทางจิตก็ได้ข้อนี้ยอมให้เขาด่าเขาด่าจนชินจนไม่เจ็บสร้างคำขึ้นมาใหม่ๆว่านิพพานทางกายเมื่อมีศีลสมบูรณ์นิพพานทางจิตเมื่อมีจิตเป็นสมาธิโดยสมบูรณ์ไอ้นิพพานทางจิตที่จริงก็มีในบาลีคนเขาไม่ดูเองไม่สังเกตเองคนยุคก่อนพระพุทธเจ้าเขาเอาปฐมฌานทุติยฌานเป็นนิพพานกันมาก่อนแล้วทั้งนั้นนั่นคำว่านิพพานทางจิตนี่เคยมีแล้วเคยเป็นคำพูดที่ใช้แล้วแล้วก็มีอยู่ในพระบาลีเป็นคำที่พระพุทธเจ้าเอามาตรัสเล่าอีกทีหนึ่งก็มีเรายืมเอาคำนั้นมาใช้อีกทีก็ได้ว่าเป็นสมาธิโดยสมบูรณ์แล้วมีปฏิเวธจะรู้แจ้งรู้สึกในผลของมันก็เป็นนิพพานทางจิตสูงกว่านิพพานทางกายทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สามคือเรื่องปัญญาจะรู้จักปัญญาจะมีปัญญาจะซึมซาบในปัญญาจะมีสันทิฏฐิกธรรมในปัญญาก็ตั้งต้นมาจากจุดแรกอีกนะจุดแรกคือจุดที่ไม่มีปัญญาดีเมื่อเรามีความโง่แล้วความโง่มันกัดเอาตั้งต้นมาจากตรงนั้นนะเมื่อความทุศีลมันกัดเอาจะช่วยให้รู้จักศีลเมื่อความไม่มีสมาธินิวรณ์มันกัดเอาก็ช่วยให้รู้จักสมาธิเดี๋ยวนี้มาถึงเรื่องของปัญญาให้ตั้งต้นมาจากเมื่อความโง่มันกัดเอาเมื่อเราปล่อยชีวิตไปเป็นไปตามธรรมดาไม่มีปัญญาเป็นความโง่แล้วมันกัดเอาเจ็บปวดรวดร้าวทนทุกข์ทรมานมาแล้วแต่ผลหลังอย่างไรเอานี่มาเป็นจุดตั้งต้นเพ ื่อจะรู้รสของมันเรียกว่ารู้รสของความที่ไม่มีปัญญาไม่มีสติด้วยไม่มีสัมปชัญญะด้วยมีแต่ความสะเพร่าประมาทเมื่อความสะเพร่าหรือประมาทมันกัดเอาเมื่อไรตั้งแต่เล็กมาจนโตนี่ไปคิดค้นมาด้วยดีแล้วกระทั่งจนวันนี้ระวังเถอะเราโง่เมื่อไรมันกัดเอาเมื่อนั้นทันทีเหมือนกันตั้งต้นมาจากความรู้สึกเมื่อความโง่มันกัดเอาแล้วทีนี้ก็มาเปรียบเทียบคู่ปรับของมันว่าเมื่อไม่โง่เมื่อฉลาดว่องไวมีสติสัมปชัญญะมันไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นนะเป็นปลอดภัยสบายใจก็เอามาสำหรับชิมให้รู้สึกเมื่อสติปัญญามันเข้ามาคุ้มครองปัญญาปฏิภาณมีอีกแบบหนึ่งปัญญาปฏิภาณคือการเฉลียวฉลาดในการพูดจาสติปัญญาที่รวดเร็วทันสำหรับจะพูดจาอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิภาณปฏิภาณคือปัญญาที่มาเร็วมาทันเวลาเมื่อเราไม่โง่มีปฏิภาณอย่างนี้มันรอดตัวไปได้อย่างไรมันมีชัยชนะไปได้อย่างไรนี่เอามาทำในใจให้เกิดสันทิฏฐิโก ก็จะเป็นการตั้งต้นที่ดี เมื่อความโง่มันกัดเอา เจ็บปวดอย่างไรก็สันทิฏฐิโก เมื่อปัญญามาช่วยสบายอย่างไรปลอดภัยอย่างไรก็สันทิฏฐิโกตั้งต้นเรื่องปัญญากันตรงนี้นั้นก็จะง่ายดีสะดวกดีและเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เป็นเพียงพิธีรีตองแล้วกลายไปเป็นศิลปตปรามาสอย่างที่กล่าวแล้วสติปัญญาหรือปัญญานี่กลายเป็นศีลัพพตปรามาสก็ได้เมื่อมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่ได้เดินไปตามเหตุผลของปัญญาที่ถูกต้องมันก็เป็นปัญญาที่เปลี่ยนเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ลึกล้ำแหลมคมอะไรมากมายเหมือนกันแต่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิไปจะต้องระวังเอาทีนี้มาดูปัญญาโดย3สถานกันอีกว่าปัญญาโดยปริยัติปัญญาโดยปฏิบัติปัญญาโดยปฏิเวท ปัญญาโดยปริยัติเอาเรื่องของปัญญามาศึกษาอย่างวิชาทั่วไปที่เราจะศึกษาอย่างไรเรียกว่าปัญญาอย่างไรเรียกว่าโง่อย่างไรเรียกว่าประมาทอย่างไรเรียกว่าไม่ประมาทเนี่ยศึกษาจนมองเห็นด้วยความรู้สึกสามัญสำนึกนี่ว่าไอ้ปัญญานี่มันมีค่า เป็นเครื่องสร้างความเจริญสร้างความเจริญด้วยปัญญาจนเห็นจริงกับที่คนโบราณเขากล่าวไว้เกี่ยวกับปัญญาอย่างไรเราก็เห็นจริงด้วยเช่น มีคำกล่าวว่าปัญญาหิเศรษฐากุศลาวทันติเป็นต้นแปลว่าไอ้พวกผู้รู้คนฉลาดน่ะเขากล่าวปัญญาว่าเป็นของประเสริฐที่สุดเหมือนกับพระจันทร์น่ะมันน่ารักกว่าดวงดาวทั้งหลายอย่างนั้นนี่ในบรรดาธรรมะทั้งหลายแล้วปัญญาประเสริฐกว่าธรรมะทั้งหลายเราศึกษาในด้านปริยัติจนเห็นจริงอย่างนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาโดยปริยัติที่มีพระพุทธภาษิตว่าปัญญายะบริสุทธิ์ชติคนบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาก็มาศึกษามาพิจารณาจนเห็นจริงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงเราก้าวล่วงป ความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะมีสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาเหมือนกันศึกษาทั้งหมดที่เกี่ยวกับปัญญาให้รู้ว่ามันจริงอย่างนั้นแล้วก็มีปัญญาในชั้นปริยัติและเราอยากจะมีปัญญาขึ้นมาทันทีเราศึกษาเรื่องปัญญาจนเราไม่อยากโง่อีกต่อไปเราอยากจะมีปัญญาให้ก้าวหน้าไปจนถึงที่สุดอย่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาโดยปริยัติซึ่งเราก็มีกันบ้างเหมือนกันแต่มันน้อยเกินไปไม่จริงไม่จังไม่ไปทำเสียใหม่แม่ปัญญาโดยปริยัติก็ให้จริงให้จังเข้าไว้ที่ปัญญาโดยการปฏิบัติรู้จักเปรียบเทียบระหว่างความโง่กับความฉลาดวินาทีนี้มันโง่อยู่พอมันรู้ฉลาดขึ้นมาความโง่นั้นหายไปความฉลาดเข้ามาแทนเหมือนกับว่าจัดลีกกันอย่างนั้นพอความมืดมีอยู่รู้มันมืดพอแสงสว่างเข้ามาโผล่ขึ้นมาความมืดก็หายไปความสว่างก็อยู่แทนที่กิริยาการอย่างนี้ควรจะซึมซาบรู้จักเปรียบเทียบเมื่อเราโง่มืดแล้วก็เมื่อเราฉลาดหรือสว่างสวยที่มันอยู่ติดกันนั่นแหละเพียงแต่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือมันก็พอแล้วหรือมันถึงที่สุดแล้วแค่รูปภาพรูปหนึ่งในตึกโรงหนังเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือเสียทีที่ว่าบานประตูมันจะบังเสียเรื่อยๆไปภาพนี้ไม่ค่อยมีใครได้เห็นนักบานประตูมันบังถ้า ไปเปิดบานประตูมาเสียจะเห็นภาพพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่หลังม่านนั่นน่ะเป็นคำเปรียบเรื่องนี้ที่ดีมากคือ ให้เปิดความโง่ของเราออกไปสักศอกหนึ่งเปิดม่านแห่งความโง่เวียงม่านความโง่ของเราออกไปข้างๆสักศอกหนึ่งอย่าพบอ้าวพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองให้มันสัมพันธ์กันถึงขนาดนี้อยู่หลังความโง่ของเราเปิดม่านความโง่ของเราเวียงไปข้างๆเพียงศอกเดียวเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดนะอ้าวพระเจ้าอยู่ตรงนี้เองนี่ปัญญามันตรงกันข้ามกับโมหะวิชชามันตรงกันข้ามกับอวิชชาเราดูตรงนี้เมื่อมันทำลายกันอย่างนี้เมื่อทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งก็หายไปนี่ปัญญาในขณะที่ปฏิบัติเราจะรู้สึกว่าชีวิตมันมีแสงสว่างไอ้ความมืดมันหายไปปัญหาต่างๆที่มาจากความโง่มันหมดไปแม้เมื่อใดมันโล่งจิตมันโล่งไปเพราะไอ้ความโง่ซึ่งเป็นตัวปัญหาต่างๆมันหมดไปต้องดูตรงนี้ให้มากดูให้ละเอียดด้วยทั่วถึงจะเห็นว่าปัญญาอะไรเกิดขึ้นในการปฏิบัติของเราดูต่อไปถึงปัญญาโดยปฏิเวธนี่ก็จะใช้คำเดียวกันว่าอุปธิวิเวกเมื่อตะกี้กายวิเวกได้เมื่อมีศีลจิตตวิเวกได้เมื่อมีสมาธิอุปธิวิเวกนี่ก็ได้เมื่อมีปัญญาดวงจิตวิญญาณไม่ถูกกระทบกระทั่งด้วยโมหะหรือด้วยอวิชชาต่อไปวิเวกจากอุปธิคือจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรต่อไปก่อนนี้จิตมันโง่มันยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่โดยความเป็นตัวตนของตนมันก็หนักมันก็มืดมันก็ทนทุกข์ทรมาน เดี๋ยวนี้มีปัญญามันไม่ยึดมั่นอะไรต่อไปเพราะมันรู้ว่ายึดมั่นไม่ได้ไม่ควรยึดมั่นมันปล่อยวางสิ่งทั้งปวงที่เคยยึดมั่นมันก็วิเวกจากการยึดมั่นวิเวกจากสิ่งที่เคยยึดมั่นอย่างนี้เรียกว่าอุปธิวิเวกเป็นนิพพานจริงนิพพานโดยสมบูรณ์แล้วก็เดี๋ยวนั้นที่นั่นเวลานั้นเนี่ยแล้วมันมีรสอย่างไรนี่สำคัญมากในการได้ดื่มรสของสิ่งนั้นจะทำให้มีสันทิฏฐิโกในสิ่งนั้นนั้นต้องพูดถึงไอ้การดื่มรสไว้เสมอดื่มรสของศีลดื่มรสของสมาธิ นี่ก็ดื่มรสของปัญญาเดี๋ยวนี้ชีวิตมันเป็นอิสระไม่แบกไม่ยึดถือไม่มีความทุกข์ไม่มีกิเลสครอบงำอิสระจากกิเลสไม่ยึดถือของหนักชีวิตไม่เป็นภาระเรียกว่าอิสระก็แล้วกันก่อนนี้ชีวิตไม่อิสระเพราะถูกปรุงด้วยอวิชชาเรื่อยไปชีวิตเป็นสังขารคือปรุงแต่งอยู่เรื่อยไปเดี๋ยวนี้ไม่ปรุงแต่งอิสระจากการปรุงแต่งคือไม่มีกิเลสเข้ามาอาศัยในจิตหรือวิญญาณนี้อีกต่อไปก็เรียกว่าอิสระเราชอบคำว่าเกลี้ยงเอามาเป็นชื่อสวนโมกคำว่าโมกแปลว่าเกลี้ยงเพราะมันไม่มีอะไรเข้ามาแต่ต้องหุ้มห่อร้อยรัดเอาผัวพันนี่ก็จิตมันเกลี้ยงมันไม่มีอะไรมาแต่ต้องมันก็เย็นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นกิเลสมันร้อนไม่มีมามันก็เย็นมันไม่มีปรุงแต่งมันก็หยุดมันไม่วิ่งวิ่งมันเดือดร้อนไม่หยุดมันก็ไม่วิ่งไม่วิ่งมันก็หยุดหยุดมันก็ไม่เดือดร้อนแล้วที่ไม่ต้องเป็นอะไรทั้งหมดนั่นมันเรียกว่าเย็นตามความหมายของคำว่านิพพานคำว่านิพพานแปลว่าเย็นเดี๋ยวนี้เย็นถึงที่สุดคือเป็นนิพพานจริงศีลเย็นชั่วคราวสมาธิก็เย็นชั่วคราวปัญญาทำให้เกิดเย็นถึงที่สุดแต่ปัญญาที่ยังไม่ถึงขนาดนะก็ไม่ได้ทำให้เย็นถึงที่สุดนะเพราะการบรรลุนิพพานจึงมีเป็นขั้นตอนไม่ถึงที่สุดก็มีถึงที่สุดแล้วก็เลิกกันก็จบเรื่องก็จบกันเมื่อปัญญาเป็นไปถึงที่สุดแล้วก็มีนิพพานจริงเรียกว่าเย็นถึงที่สุดนี่จะเป็นรากฐานของสันทิฏฐิโกในอันดับสุดท้ายพลิกพระไตรปิฎกกันไปพลิกกันมาพบคำประหลาดอีกคำหนึ่งเอามาพูดให้ฟังแถมพกคอยฟังหน่อยและกล่าวท่าว่าคุณไม่เคยฟังคือคำว่าอะตัมมยตาไม่เคยได้ยินใช่ไหมอะตัมมยตานักแปลบาลีก็ไม่แปลแปลไม่ได้ไปแปลตามอรรถกถาว่านิตัณหาคือไม่มีตัณหา ถูกแล้วไม่มีตัณหาก็ไม่มีกิเลสก็ไม่มีความทุกข์แต่ตัวหนังสือมันว่าอาตัมมยตาไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นตังนั้นมยะสำเร็จมาอาตัมมยะไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้น เดี๋ยวนี้เราทุกคนมันสำเร็จมาจากสิ่งนั้นคือสิ่งที่มันปรุงแต่งเรียกว่าอวิชชาดีกว่าอวิชชาเป็นต้นตอปรุงแต่งจนเราทุกคนสำเร็จออกมาจากอวิชชาเนี่ยคือตัมมยตาความที่สำเร็จออกมาจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออวิชชาเดี๋ยวนี้เป็นอตัมมยตาไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นคือเราไม่สำเร็จมาจากอวิชชาไม่สำเร็จมาจากอวิชชาอีกต่อไป เราเหมือนกับว่าอวิชชามันปั้นมาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เดี๋ยวนี้เราจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกต่อไป เป็นอตัมมยตา คำว่าสิ่งนั้นทางพุทธศาสนาก็หมายถึงอวิชชาซึ่งเป็นต้นตอของไอ้ธรรมทั้งปวงในฝ่ายสังขารถ้าฝ่ายศาสนาอื่นก็ต้องเล็งถึงพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าเป็นต้นตอที่สร้างสิ่งทั้งปวงออกมาทุกคนสำเร็จมาจากพระเจ้าพระเจ้าสร้างขึ้นมาก็ไปตามอำนาจของพระเจ้านี่เมื่อเราเกิดไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั่นขึ้นมาคือปลีกตัวออกมาเสียเป็นอิสระเสียจากผู้สร้างนั่นเราก็เป็นผู้อิสระนี่พูดอย่างนี้มันเป็นการทับถมศาสนาอื่นไม่พูดดีกว่าถ้าใครพูดมากไปเท่าไหร่มันก็เป็นการทับถมศาสนาอื่นเขาว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้ต้นตอให้สิ่งทั้งหลายออกมานี่เขามันเป็นฝ่ายยอมรับพระเจ้าเขาก็ไปตามพระเจ้าไปตามบันดาลของพระเจ้าขึ้นอยู่กับพระเจ้านี่เราไม่เอาเราไม่ยอมให้สร้างเรามาเราไม่จะไม่ยอมขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นอีกต่อไปความหลุดพ้นนั่นเองแต่ใช้คำว่าอาตมยตาไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นอีกต่อไปนี่ผลสุดท้ายของความมีปัญญาสูงสุดที่ทำให้หลุดพ้นถ้ายังไม่ถึงนี่ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นไปเถอะขึ้นอยู่กับอวิชชาไปเรื่อยๆเถอะนั่นเป็นตัมมยตาพอมาถึงปัญญาสูงสุดทำลายความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงแล้วก็คือทำลายอวิชชาได้ด้วยก็กลายเป็นตรงกันข้ามเรียกว่าอะตัมมยตาความที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งนั่นอีกต่อไปถอนตัวออกมาได้นี่แปลกดีไหมคำนี้ยังมีคำหลายคำเลื่อยอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็ไม่มีใครแปลออกมาถ้าแปลออกมาก็แปลตามอัตถกถาซึ่งอัตถกถาเองก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนี่มันชักจะดูถูกพระอัตถกถาจารย์ทำมาแล้วเช่นคำนี้อตัมมยตานี่อัตถกถาก็แปลว่าไม่มีตัณหาตัวหนังสือไม่มีไม่ถูกเลยไม่เป็นไปได้เลยถ้าตัวหนังสือมันไม่ได้ว่าไม่มีตัณหานี่มันว่าไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นคือไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นอีกต่อไปนี่การที่เขาจะแปลต่อกันไปเป็นพระบาพระไตรปิฎกแปลมันก็ไม่แปลว่าอย่างนี้เพราะนั้นคุณจะไม่เคยได้ยินคำว่าอาตัมมยตาโดยความหมายของมันนี่พอเราเอามาพูดให้ฟังบางคนก็ว่าเอาเองหลอกลวงประชาชนแล้วเขาก็ด่านั้นคุณก็รู้จักไอ้ความเป็นจริงหรือไอ้ความที่มันมีอยู่จริงเกี่ยวกับถ้อยคำเกี่ยวกับพระบาลีหรือหลักพระพุทธศาสนานี้กันบ้างที่จริงถ้าเอามาบอกให้ฟังมันก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะว่าต่อไปนี้เราจะไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นอีกต่อไปโดยผลของปัญญาที่เป็นไปถึงที่สุดตัดกิเลสตัณหาทั้งปวงได้ทำให้เราไม่ต้องขึ้นสังกัดอยู่กับสิ่งนั้นอีกต่อไปเดี๋ยวนี้เราขึ้นสังกัดอยู่กับสิ่งนั้นมาจนกระทั่งวันนี้ที่เราจะหลุดออกมาได้เพราะอำนาจของปัญญาเดี๋ยวนี้เราได้ชิมรสของอตัมมยตาคือไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งนั่นอีกต่อไปนี่เป็นคำใหม่ที่จะค้นหามาให้ได้ยินได้ฟังกันปีละคำสองคำมากนักมันถูกด่ามากเกินไปปีละคำสองคำก็พอแล้ว เรามีปัญญาโดยปริยัติจนอยากจะเจริญปัญญาเรามีปัญญาโดยปฏิบัติคือสนุกอยู่ด้วยการปฏิบัติปัญญาเรามีปัญญาโดยปฏิเวธ คือชิมรสของความที่ปัญญาทำลายกิเลสหมดสิ้นแล้วจิตไม่โง่ว่ามีตัวตนอีกต่อไปนี่คือสันทิฏฐิโกในส่วนปัญญา จะเห็นว่ามีครบทั้ง6องค์คือว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีจริงคำตรัสของเจ้านี่ดีจริงหรือปัญญาเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีจริงคือมันดีทั้งอย่างนี้ เป็นสันทิฏฐิโกรู้แทนกันไม่ได้ต้องใครๆก็รู้อากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับเวลาไม่เป็นมันเป็นอิสระจากเวลาทำเมื่อไรได้เหมือนนั้นเคาะลงไปเมื่อไรดังโผงเหมือนนั้นไม่ใช่ว่าปฏิบัติกันเดี๋ยวนี้แล้วอีกแสนชาติจึงจะนิพพานอย่างนั้นมันไม่มีหลักของพระเจ้าจะไม่มีเพราะว่าเป็นอากาลิโก แล้วเอหิปัสสิโกเพราะมันมีอยู่ที่นี่มันจึงเรียกมาดูได้ถ้ามันจะมีให้ดูอีกแสนชาติแล้วจะเรียกมาดูกันได้อย่างไรมันผิดหลักไปหมดนะถ้าเป็นสันทิฏฐิโกก็ต้องเป็นอากาลิโกและเป็นเอหิปัสสิโกเรียกมาดูได้ที่นี่เมื่อเราแขวนสร้อยไข่มุกอยู่นี่ก็เรียกมาดูได้นะถ้าเราจะค่อยแขวนต่ออีกแสนปีนี่จะเรียกใครมาดูต้องเข้าใจอนิพพานว่าเหตุถูกต้องเราต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้ตามมากตามน้อยของการกระทำ โอปนยิโกมันมีอยู่แล้วจะนอบอะไรกันอีกมันอยู่ในตัวนี้ตลอดเวลาต้องฉลาดพอสมควรคือเป็นวินยูชนแล้วก็ไม่เหลือวิสัยถ้าจัดตัวเองไม่เป็นคนโง่ดักดานแล้วก็ไม่ต้องพูดกันมันเหลือวิสัยจริงๆด้วยหรือมันปิดกั้นหนทางเสียตั้งแต่ทีแรกแล้วนี่ปัญญาเป็นอย่างนี้จะสันทิฏฐิโกได้อย่างนี้สันทิฏฐิโกในส่วนศีลสันทิฏฐิโกในส่วนสมาธิสันทิฏฐิโกในส่วนปัญญามันก็ได้อย่างนี้ทีนี้จะสันทิฏฐิโกอีกชนิดหนึ่งคือว่าเมื่อมันทำงานร่วมกันก็ต้องสันทิฏฐิโกด้วยเมื่อปัญญาเมื่อศีลสมาธิปัญญาทำงานร่วมกันเราก็ต้องสันทิฏฐิโกด้วยอย่าให้โง่เลื้ออยู่ในส่วนนี้เพราะว่าทั้งสามนี่จะต้องทำงานร่วมกันอุปมาในคัมภีร์เขาก็แสดงไว้ชัดดีมากเลยว่าจับมีดมายืนบนแผ่นดิน จับมีดมายืนบนแผ่นดินแผ่นดินนั่นคือศีลถ้าไม่มีแผ่นดินก็ไม่มีศีลก็ไม่มีที่ยืนที่ก็รับมีดเข้าที่หินนั่นคือสมาธิมีดที่ถืออยู่นั้นต้องลับกลับไปที่หินหินนั่นคือสมาธิทีนี้มันก็คมก็ดัดฟันไอ้สิ่งที่ต้องตัดฟันกิเลสหญ้ารกต้องถูกตัดฟันด้วยมีดที่ลับคมแล้วฟันแล้วมันก็หมดปัญหาคือสบายสะดวกสบายราบรื่นไปหมดก็คือผลการตัดฟันก็เรียกว่านิพพานการที่ต้องทำงานเนื่องกันอย่างนี้ก็ต้องดูให้เห็นเป็นสันทิฏฐิโกมิฉะนั้นเราจะโง่ขนาดแยกเอาศีลไปไหว้สักมุมหนึ่งเอาสมาธิไปไหว้สักมุมหนึ่งเอาปัญญาไหว้อีกมุมหนึ่งมันก็ทำอะไรไม่ได้นี่มันร่วมกันเหมือนกับว่าศีลเป็นแผ่นดินสำหรับจะเหยียบรับมีดที่หินคือสมาธิมีดนั้นก็คมเป็นปัญญาก็ตัดรกชัดคือกิเลสตัณหาก็ได้ความเปลี่ยนโล่งคือพระนิพพานดูอีกทางหนึ่ง ศีลเป็นการตัดฟันลงไปสมาธิคือน้ำหนักของมีดปัญญาคือความคมของมีดแล้วมันก็ตัดได้และหมดปัญหามีดถ้าไม่มีความคมมันก็ตัดไม่ได้มันจะมีความคมถ้าไม่มีน้ำหนักพอมันก็ไม่ตัดมันตัดไม่ลงมันไม่ตัดเหมือนกันในการตัดด้วยมีดนั่นน่ะมีดนั่นก็ต้องมีน้ำหนักมีดนั่นก็ต้องมีความคมนั้นศีลนี่มันเหมือนกับมีดตัวมีดที่ตัดเนี่ยมันมีน้ำหนักคือสมาธิมันมีความคมคือปัญญา แล้วมันก็ตัดได้มันก็เกลี้ยงมันก็หายโรคมันก็หมดปัญหาชีวิตนี่หมดปัญหาเป็นชีวิตเกลี้ยงเป็นชีวิตอิสระเยือกเย็นเป็นสุขถ้าดูกันแต่ในแง่ของการกระทำมันก็ยังจะต้องดูไปในอีกรูปแบบหนึ่งอย่างแว่นตาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็สวมแว่นตากันมากก็อยากจะยกตัวอย่างด้วยแว่นตาไอ้ธรรมะสำเร็จด้วยการดูและเห็นไม่สำเร็จด้วยการคำนวณเราต้องดูด้วยตาที่ดูเห็นไอ้ศีลที่มันเหมือนกับหาแว่นตามาสมาธิเนี่ยเหมือนกับเช็ดแว่นตาให้ใสปัญญาก็คือดูเมื่อแว่นตามันใสแล้วก็ดูดูนี่เป็นปัญญาแล้วผลของมันก็คือเห็นตามที่เป็นจริงนี่เป็นหลักสำคัญที่กำลังกระทำผิดกันอยู่โดยเอาปัญญาเป็นการคิดเป็นการนึกเป็นการคำนวณนี่มันผิดมันผิดไปหมดมันเป็นการใช้เหตุผลมันผิดมันก็ผิดกันไปหมดไม่ต้องฝากไว้กับเหตุผลคำนวณแต่ดูมันก็ดูด้วยตาถ้าตาไม่ดีก็ดูไม่เห็นมันต้องทำตาให้สามารถจะดูเห็นนี่คือทำสมาธิเป็นสมาธิก็ดูเห็นก็รู้ตามที่เป็นจริงไม่ต้องคำนวณปราศจากการคำนวณศีลมันก็เหมือนกับว่าหาแว่นตามาสมาธิก็มันก็เช็ดหรือล้างหรืออะไรก็ตามให้แว่นตามันใสแล้วปัญญาก็คือดูโดยไม่ต้องคำนวณนี่พุทธศาสนาเป็นเรื่องของการดูให้เห็นเป็นการดูให้เห็นไม่ใช่คำนวณหรือไม่ใช่เชื่อตามคำบอกเล่าถ้าเชื่อก็เป็นศาสนาอื่นไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นเรื่องดูให้เห็นแล้วว่าไปตามที่มันเห็นในพุทธศาสนานี่ไม่คำนวณเพราะมันมีการดูเห็นเป็นหลักถ้าคำนวณกลายเป็นปรัชญาไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นปรัชญาเพ้อเจ้อไม่มีที่สิ้นสุดนั่นมันคำนวณแต่ถ้าดูแล้วเห็นมันก็ตายตัวอยู่ที่นี่เท่านี้เท่าที่มันมีแล้วดูแล้วก็เห็นพุทธศาสนาจึงเป็นวิทยาศาสตร์ไม่เป็นปรัชญาเพราะไม่มีการคำนวณปรัชญาเขาต้องมีของสมมติไม่ใช่ของจริงนะเขาเรียกสมมติฐานสมมติฐานว่าอะไรขึ้นมาประโยคหนึ่งแล้วก็หาเหตุผลมาแวดล้อมมาคำนวณเป็นอย่างนั้นจริงลงมติว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าปรัชญาซึ่งกำลังเพ้อเจ้อที่สุดในโลกแต่พุทธศาสนาไม่มีลักษณะเช่นนั้นอย่างในกาบาลีกาลามสูตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดว่าอย่าเชื่อและถือเอาด้วยเหตุตรรกะด้วยเหตุนัยยะมาตักกะเหตุอย่าเชื่อและถือเอาเพราะเหตุทางตักมานัยยะเหตุไม่อย่าเชื่อถือเอาเพราะเหตุนัยยะไอ้วิธีตักกะวิธีนัยยะนั่นคือวิธีปรัชญาถูกห้ามไว้โดยพระพุทธเจ้าต้องเป็นยถาภูตสัมมปัญญาดูแล้วเห็นลงไปจริงๆอย่างนี้นั้นพุทธศาสนาจึงมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่เป็นปรัชญาต้องเอาของจริงมาวางตรงหน้าแล้วก็ดูคลิกดูจนเห็นตามที่เป็นจริงอย่างไรนี่เราจึงจำเป็นที่สุดที่เราจะต้องมีเครื่องดูและมีการดูนี่ปัญญาน่ะจะเป็นเครื่องดูมีสมาธิเป็นเครื่องเช็ดให้ใสสะอาดสำหรับจะดูแล้วก็มีการดูแล้วก็เห็นตามที่เป็นจริงคือเห็นว่าไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของตนไปยึดมั่นว่าตัวตนของตนมันกัดเอาทันทีมันกัดเอาเจ็บปวด มันก็เลยไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไปนี่ก็เป็นความหลุดพ้นนั้นจำไว้ด้วยว่าพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องดูให้เห็นไม่ใช่เรื่องของความเชื่อและไม่ใช่เรื่องของการคำนวณตามเหตุผลสมมติฐานมันจึงมีการเนื่องกันอยู่ทั้งศีลสมาธิและปัญญาปัญญาจะเป็นผู้ดูสมาธิจะเช็ดให้สะอาดสำหรับแจ่มใสแล้วจะดูศีลก็เป็นเหมือนกับไปจับออกมาสำหรับดูนี่เราเรียกว่ามันทำงานร่วมกันในระหว่างสิ่งทั้งสามนี้ไม่ใช่อย่างเดียวจะทำได้ต้องร่วมกันทั้งสามอย่างถ้าเราก็ไม่เคยดูว่าร่วมกันทั้งสามอย่างคือไม่มีสันทิฏฐิโกในการที่พระธรรมทำงานร่วมกันทั้งสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาอ้าวไหนพูดแล้วก็พูดให้หมดอีกประเด็นหนึ่งคือว่าอันนี้เป็นสมบัติของธรรมชาติแต่คนโง่เขาบอกว่าเลือวิสัยไม่ใช่สำหรับข้าพเจ้าเพราะนั้นเราจะต้องดูให้สันทิฏฐิโกลงไปในข้อที่ว่ามันเป็นสมบัติของธรรมชาติมีมาให้อย่างนี้ศีลตัวหนังสือแปลว่าปกติหรือสงบปกติหรือสงบนี่เป็นอาการของธรรมชาติธรรมชาตินี่ถ้าไม่มีอะไรมาแทรกแซงมันจะหยุดจะนิ่งจะสงบไม่มีลมไม่มีคลื่นไม่มีพายุก็ไม่มีความหวั่นไหวแต่ว่าธรรมชาติโดยธรรมชาติมันสงบเราควรจะถือว่าความสงบเป็นสมบัติที่ธรรมชาติมีไว้ให้เราอย่าเห็นเป็นของเหลือวิสัยอย่าเห็นเป็นของยากลำบากแต่ให้มองเห็นว่าถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติให้ถูกต้องเท่านั้นล่ะอย่าไปฝืนธรรมชาติมันมากมันจะเป็นไปเพื่อความสงบจึงให้มีชีวิตเป็นอยู่อย่างคล้อยกับธรรมชาติมันก็จะเป็นไปเพื่อความสงบนี่ธรรมชาติมีความสงบเป็นลักษณะของมันนี่สมาธิสำหรับสิ่งที่มีจิตใจจิตจะรวมจุดกำหนดได้โดยธรรมชาติในสิ่งที่มีชีวิตแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นการที่จะรวมกำลังจิตให้ไปจดจ่ออยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ทำเป็นโดยธรรมชาติมันจะวิ่งไปที่ไหนมันจะกัดอะไรมันจะมุ่งหมายอะไรมันก็ทำเป็นโดยธรรมชาติที่มนุษย์เนี่ยยิ่งทำเป็นโดยธรรมชาติพอคุณตั้งใจว่าจะคิดเลขจิตก็มาสมาธิอยู่ที่เลขนี่โดยธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้พอเราจะคิดอะไรจิตมันก็จะมารวมอยู่ที่สิ่งนั้นเหมือนว่าเราจะขว้างก้อนอิฐก้อนหินให้ถูกเป้าอะไรพอเราตั้งใจจะคว้างจิตมันก็เป็นสมาธิเองให้มันมารวมอยู่ที่เป้าที่เราจะคว้างหรือว่าเมื่อเราจะยิงปืนมันก็สำเร็จโดยธรรมชาติที่ช่วยให้มีความเล็งแน่วแน่อยู่ที่สิ่งนั้นงั้นเราจะทำอะไรชนิดที่จะต้องอาศัยสมาธิแล้วมันจะมีส่วนที่เป็นไปเองตามธรรมชาติเหมือนเราจะบ้วนน้ำลายให้ถูกอะไรท่านนี้ไม่ต้องเอาสิ่งของอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะตั้งใจจะบ้วนน้ำลายถูกสิ่งนี้มันจะมีสมาธิขึ้นมาเองโดยธรรมชาติช่วยให้บ้วนน้ำลายถูกสิ่งที่เราตั้งใจจะบ้วนให้ถูกแต่เมื่อมันไม่มีผล 100% แล้วก็ฝึกจนมีผล 100% นั่นคือส่งเสริมธรรมชาติไม่ใช่เป็นเรื่องของมนุษย์ล้วนๆมันมีธรรมชาติเป็นเจ้าของเป็นเจ้ากี้เจ้าการอยู่มากมายทีเดียว นั้นสมาธิที่เป็นเองตามธรรมชาตินั่นมีค่ามากกว่ามีกำลังมากกว่าเราก็ไปเอามาปรับปรุงส่งเสริมให้มันยิ่งขึ้นไปจนถึงสูงสุดโดยส่งเสริมให้สูงสุดตามหลักของธรรมชาตินี่ปัญญามันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่โดยสัญชาติของธรรมชาติถ้าถือตามหลักพระบาลีเรามีธาตุถึง6ธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณเรียกว่าวิญญาณธาตุในวิญญาณธาตุนั่นแหละมีสิ่งที่เรียกว่าปัญญาอยู่สำหรับมันจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไรนั้นสิ่งที่มีชีวิตทุกสิ่งจะมีวิญญาณธาตุอยู่ที่พอใจรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรขอแต่ว่าอย่าเอาสิ่งใดมาล่อหลอกให้วิญญาณธาตุมันหลงทางเสียตั้งแต่แรกเกิดนี่พอมนุษย์เกิดมามันก็มีของล่อหลอกให้วิญญาณธาตุหลงทางจนไม่รู้ว่าทำอะไรจนไปหลงในเรื่องกามารมณ์เรื่องเกียรติยศชื่อเสียงเรื่องอะไรต่างๆถ้าอย่าเอาอะไรมาหลอกมันก็เดินไปถูกทางต้องปลดของหลอกคืออวิชชากิเลสตัณหาออกไปเสียให้สิ้นวิญญาณธาตุก็เดินถูกทางนี่เรียกว่าสมบัติเดิมของธรรมชาติก็มีในส่วนที่ว่ามันเป็นปัญญาแต่บางทีเราก็เรียกว่ามโนธาตุบางทีเราก็เรียกว่าจิตตธาตุวิญญาณธาตุก็รู้แจ้งมโนธาตุก็แปลว่ารู้จิตตธาตุนี่ก็ตัวหนังสือมันกำกวมแล้วก็พลอยบ้าไปตามไอ้นักเลงหนังสือเขาว่าจิตนี่ถ้าเขาว่าถ้ามาจากจินตธาตุมันก็แปลว่ามันคิดถ้ามาจากจิตธาตุมันก็จิตธาตุมันก็แปลว่าก่อคือทำให้มากขึ้นนี่ทำมาจากจิตาอีกอันหนึ่งก็แปลว่าทำให้สวยจิตนี่ถ้าถือตามภาษานี่ก็แปลว่าสิ่งซึ่งสามารถคิดอะไรออกมาใหม่ๆสามารถทำให้สวยยิ่งขึ้นไปและสามารถทำให้มากขึ้นคือคิดของใหม่ๆออกมาทำให้สวยทำให้มากนั่นความหมายของคำว่าจิตทั้งสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นแต่มันน้อยมากไอ้คนก็ทำเป็นโดยธรรมชาติในอาการอย่างนี้นั่นให้ถือว่าไอ้ปัญญาคือรู้ไปตามที่ควรจะรู้นี่เป็นสมบัติเดิมของธรรมชาตินั่นพยายามช่วยให้จิตหรือวิญญาณหรือมโนนี่มันได้ทำหน้าที่ตามสมบัติเดิมของมันอย่าเอาอะไรมาหลอกมาล่อมาสวมมาคร่ามาดึงมันไปให้ผิดทางเดี๋ยวนี้มนุษย์เราเอาอวัยมุขเอาไอ้สิ่งยั่วยวนทั้งหลายมาดึงมาหลอกมาล่อจิตวิญญาณมโนเดินผิดทางหมดจึงอยู่ในโลกที่หลอกลวงแล้วก็เป็นทุกข์กันเหลือประมาณโดยเนื้อแท้แล้วถ้าปล่อยไปเป็นอิสระและจิตวิญญาณมโนนี่เขาเดินถูกทางได้มีแต่เราจะส่งเสริมให้ยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดเท่านั้นเองนั้นสมาธิศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นสมบัติของธรรมชาตินั้นเราไม่ควรจะโง่ว่าเราไม่สามารถเราไม่มีบุญบารมีที่จะปฏิบัติในสิ่งนี้ซึ่งที่แท้มันเป็นของธรรมชาติมีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทุกผู้ทุกนามจงสันทิฏฐิโกในข้อนี้กันอีกทีหนึ่งเถิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของธรรมชาติมีอยู่โดยธรรมชาติเป็นไปได้ตามธรรมชาติถ้าใครว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติมันเหลือวิสัยของเราคนนั้นมันบ้าเองคนนั้นมันบ้าเองจะจำไว้ด้วยถ้ามันยอมแพ้มันไม่ต่อสู้เป็นไปโดยหลักของธรรมชาติมันยอมแพ้มันก็ตายเปล่าคนนั้นมันบ้าเองถ้าคนไหนมันจะถือว่านี่มันเป็นสมบัติดั้งเดิมของธรรมชาติเราจับเอามาส่งเสริมปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไป เราก็จะประสบผลสำเร็จตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตามที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายว่าสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงจงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่พระพุทธเจ้าท่านมีหลักอย่างนี้ทรงสั่งสอนอย่างนี้ทรงหวังว่าอย่างนี้แต่พุทธบริษัทมันเลวไหลเสียเองไม่สนองพระพุทธประสงค์นั่นจึงต้องมาพูดกันเสียใหม่ว่าไอ้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้นั้นเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเป็นตัวกฎธรรมชาติเป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเพราะนั้นไม่เหลือวิสัยแก่ใครนอกจากคนที่มันบ้าเสียเองนี่พูดด้วยความรู้สึกตรงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยจะน่าฟังใช่ไหมก็ต้องขออภัยบ้างเป็นนั้นว่าพุทธบริษัทเราจะต้องไม่เป็นคนบ้าเสียเองจงรู้จักร่วมมือกับธรรมชาติซึ่งพระพุทธองค์ทรงเป็นตัวอย่างทรงริเริ่มทรงแนะนำให้เรากลมกลืนกับธรรมชาติกับกฎของธรรมชาติกับหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ได้รับผลตามกฎของธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สันทิฏฐิโกแก่เราเลยดังนั้นอาตมาจึงถือว่าควรจะเอาเรื่องสันทิฏฐิโกนี่มาพูดแล้วก็ได้พูดแล้วก็ได้พูดในวันนี้เป็นครั้งที่5แล้วเรื่องสันทิฏฐิโกของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาก็เป็นการพูดที่สมควรแก่เวลาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายเอาไปคิดไปนึกให้มองเห็นอุปสรรคที่มันขัดขวางต่อความก้าวหน้าของเราคือความที่เราไม่ยินดีในการที่จะมีอะไรอย่างสันทิฏฐิโกไม่มีศีลอย่างสันทิฏฐิโกไม่มีสมาธิอย่างสันทิฏฐิโกไม่มีปัญญาอย่างสันทิฏฐิโกมันก็เลยติดตันอยู่ที่นี่นั่นขอให้ถือว่าเสมือนหนึ่งเราร่วมมือกันทำลายอุปสรรคขัดขวางอันนี้ให้ทุกอย่างมันเป็นไปด้วยดีตรงตามพระพุทธประสงค์ก็จะเรียกว่าไม่เสียทีที่เป็นสาวกของพระพุทธองค์ขอได้รับรู้ไว้ด้วยทุกคนการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วมาขอยุติการบรรยายว่าจะเพียงเท่านี้ให้โอกาสพระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะสืบต่อไป